Daşoz vilayetinin çäklerine birden ayazlı howa aralaşyp howanyň temperaturasy gijelerine -15 gradusa çenlip peseldi. Munun bilen bir wagtda Sewitde ilatyň ýylanmak meselesinde ýiti bökdönçlükler emele geldi. Bu bökdönçlüklerin jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Daşozda anomal sowuk howa başlandy. Geçen hepde howanyň temperaturasy +10 gradus bolan bolsa, bu hepde taparmyra Türkmenmasy etrabynyň gosy howly, aýbewri ýaly, üstýür tekizligine gulo yerlerinde birden howanyň temperaturasy -15 gradusy çylyny sowady.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sewitde guru sowuk howanyň aralaşmagy bilen ilatyň gaz, elektrik togy we suw üçünçülüginde hem bökdönçlükler emele geldi. Suwun, elektrigin, gazyň basymy peseldi. Hojalyklara berilen togyň güýji 220 volt bolmaly. Ýöne häzir onuň güýji 85 voltdan geçmeýär. Lampalar zordan gyzaryp işleýär diýip yerli yaşayıcı belledi. Şeýlede elektrik üçünçülügindäki bökdönçlük zerarly İlat elektrik peçlerden peýdalanyp bilmeýän mahaly ýyladyş ulgamlardaky turbalarda suwun doňmagy netijesinde ýylatyň ýylanmak meselesi hasda ýitileşdi. Hususan da owa mekteplerinde ýyladyş ulgamlary doňup, klass otoglarynda turbalar, radiatorlar ýarıldy. Bu ýagdaýlar tas ähli mekteplerde gaýtalanýar diýip etrawyň bilim işäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Onuň tassyklamagyna görä bir näçe gün wäri dowam edýän bu meseleleri yerli häkimetler şolsanda häkimligin vekilleri çözüp bilmeýär. Mektep ýolbaşçylary we muallimler öz başdak çözgü tapyp, okuwçylary sowukdan gorumaga çalyşýarlar. Käbir muallimler klaslara odun yakıp ýyladýan peçleri satın almagy mejbur bolýarlar. Ýöne munyň nä derejede howpsuzlygy ikuşly diýip bilim işgäri bellidi. Inatalaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä, käbir mekteplerin ýolbaşçylary okuwçylara mektebe 2 sagat giç gelmegi tawşyryp, okuwçylary sowuk howadan aýamagy synanşýarlar.
Mektep ýolbaşçylary okuwçylara sagat 8:30-da derli 10:30-da Hova sähel maýlanyna gelinge 2 sagat okap gidiberin diýerler. Bu sowukda çağalar günörtany çenli mektepde çydamazdy. Sebäbi termometrler 15 gradusy görkezse de hakykatda hamala 20-25 gradus sowuk ýaly duýýarsyň.
Dip daşowly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol her ýyl aşy aýazly howa şertlerinde esasan çağalaryň kösenýändigine ünsi çekip, hökümetden sowuk etraplaryň mektep okuwçylaryny we çağalar baglarynyň körpelerini aşy sowuk howa şertleri üçin niýetlenen ýyly gyş egnmaşlary bilen üpçün etmegi hem sorady. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda Sewit häkimliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen hökümeti her ýylyň güýz paslynyň başynda edara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň we beýleki medeni durmuş maksatly dehkanlaryň ýyladyş ulgamlarynyň gyş mögsümine taýýarlanýandygyny we olaryň bökdönçsiz işledilmeginiň gazanylýandygyny aýdýar. Muňa garamazdan gyş paslynda howanyň sowumagy bilen şäher we owa yerlerinde ýyllyk üpçünçiliginiň ähmiýetiniň artýan mahaly ýurdun paýtagtynda we sewitlerinde ýylat yaramaz ýyllyk üpçünçiligi. Gazyň elektrigin ve suwun kesilmegi bilen ýyzly ýyzyna ýüzbe-ýüz bolýar. Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde 4-nji dekabrda günüň 1-nji ýarmynda gaz üpçünçiligi duýdansyz kesildi. Ýyladyş ulgamlarynyň işi togtudyldy. Şol bir wagtda paýtagt Aşgabatda ýyllyk üpçünçiligi bilen bagly noýabryň ahyrynda dören problemalaryň geçen hepdäniň dowamında hem saklanyp galýandygyny habarçylarymyz aýtdy. Yanğıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın häkimetleri ýylatyň gaz, suw, tok we ýyllyk üpçünçiliginde ýyllar boyu dowam edip gelýän bökdönçlükleri açaçan boyun alıp mesele gozamaýarlar.